Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Februari mosi mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, mzozo kati ya Russia na mataifa ya magharibi pamoja na Marekani kuhusiana na Ukraine waendelea kutokota, wakati viongozi wa mataifa hayo wakifanya kikao maalum mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York. Nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Tuwajue ya kwamba kitengo kikuu cha kuleta usalama duniani ni Baraza la Usalama. Kwa hivyo ndiposa ikawa pahala pazuri kwa kuweza kuendeleza mikakati ya diplomasia ili kutatua mbarika hii ya Ukraine.
Na kwenye taarifa nyingine, shughuli za uokozi zinaendelea kwenye mataifa ya kusini mashariki mwa Afrika kufuatia kimbunga cha wiki iliyopita, wakati wataalam wakisema kuna uwezekano wa kutokea kwa kingine baadaye wiki hii.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba kiongozi wa kundi lenye msimamo mkali raia wa Tanzania anayehusika kuongoza mashambulizi ameuawa nchini Msumbiji, kwa mujibu wa tangazo la polisi la Jumatatu. Tuwahil Muhidin aliongoza shambulizi la mwaka 2020 la kusababisha kushikiliwa mji wa Masimboa da Praia wa bandari ya kaskazini iliyokuwa ikitumiwa kupokea shehena ya mradi wa gesi wa mabilioni ya dola katika eneo hilo. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Bernardino Rafael amesema kupitia redio ya taifa kwamba vikosi vya Msumbiji na Rwanda vimemuua Muhidin Jumapili asubuhi. Kiongozi huyo aliyeuawa anashutumiwa pia kuhusika na kuteka watawa wawili wa Kibrazil kwa wiki zaidi ya tatu mwaka 2020. Katika operesheni hiyo, kikosi cha usalama kimemuua mwanamgambo mwingine na kukamata bunduki mbili. Wanamgambo walizuka kaskazini mwa Msumbiji katika mpaka na Tanzania na kufanya mashambulizi. Mali Jumatatu imesema kwamba inamfukuza balozi wa Ufaransa baada ya kutoa matamshi makali ya hatua ambayo inaelezwa inaweza kuzusha wasiwasi kwa mtawala huyo wa zamani na mshirika baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi. Taarifa iliyosomwa katika televisheni ya taifa imesema balozi wa Ufaransa aliyeko Bamako, Mheshimiwa Joel Meyer, alielezwa uamuzi wa serikali ukimtaka aondoke nchini humo ndani ya kipindi cha saa 72. Hatua hiyo inazua maswali kuhusu Ufaransa kuendelea kutoa msaada kwa Mali, taifa ambalo lipo katikati ya umasikini mkubwa na likipambana na wanamgambo wenye msimamo mkali kwa kipindi cha muongo mzima. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imetoa taarifa fupi ikisema imepokea tangazo hilo na kueleza kuwa inaunga mkono wadau wake wa Ulaya na washirika wake katika tume za kukabiliana na wanamgambo. Uhusiano wa mataifa hayo mawili ulianza kutetereka baada ya jeshi kushikilia madaraka. Rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Jumatatu wamekutana kwenye ikulu ya Marekani, wakati wakizungumzia uwezekano wa Qatar wa kupeleka gesi barani Ulaya iwapo Russia itaamua kushambulia Ukraine. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kabla ya kikao hicho, Biden alisema kwamba Qatar ni mshirika wa karibu wa Marekani asiye mwanachama wa NATO, wakati akisema kwamba kiongozi wake ni rafiki wa karibu na wa kutegemewa na kwamba mataifa yote mawili yako tayari kufanya kazi pamoja. Sheikh Tamim ndiye kiongozi wa kwanza kutoka Kuba ya Uajemi kukutana na Biden hapa Washington DC tangu alipochukua hatamu za uongozi mwaka mmoja uliopita. Kwa upande wake, kiongozi huyo alisema kwamba uhusiano wa taifa lake na Marekani ni dhabiti na kwamba alipanga kuzungumzia kuhusu haki za Wapalestina na Biden pamoja na mikakati mingine ya kutafuta amani Mashariki ya Kati. Mkutano huo umefanyika wakati Marekani na washirika wake wa Magharibi wakihofia kwamba Russia huenda ikasitisha upelekaji wa gesi barani humo iwapo itawekewa vikwazo vya kiuchumi kutokana na kushambulia Ukraine. Russia hupelekea karibu thuluthi moja ya gesi inayotumika barani Ulaya, ikiwa ni ya pili kwa uzalishaji wa gesi asilia baada ya Marekani. Qatar, ambalo ni taifa la takriban watu milioni 2.9, ni la pili ulimwenguni katika upelekaji nishati ya gesi, nyuma kidogo ya Marekani, wakati kishikilia nafasi muhimu kwenye soko la nishati ulimwenguni. Hata hivyo, wachambuzi wanashaka kama Qatar itaweza kupeleka gesi kwenye mataifa ya Ulaya, kwa kuwa tayari ina mikakati na mikataba na mataifa kadhaa ya Asia ambayo yanaagiza bidhaa hiyo kwa wingi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu limepitisha azimio lililotayarishwa na Uingereza kuongeza muda wa tume ya kisiasa ya Libya kwa miezi mitatu ijayo, baada ya siku kadhaa za mvutano baina ya Marekani na Russia. Maazimio yaliyoandikwa kifupi, ambayo yalipitishwa bila kupingwa, yanatoa fursa ya kikatiba ya tume hiyo kuendelea mpaka Aprili 30. Mapendekezo ya awali ya azimio yalitaka kuongeza muda wa tume mpaka Septemba 15. Azimio hilo halijajumuisha matarajio ya Baraza la Usalama la kufanyika kwa uchaguzi wa rais na wabunge kwa haraka. Hapo awali lilipanga ufanyike Desemba 24, ambapo uchaguzi wa rais ulitarajiwa kumaliza mgogoro na ghasia za miaka 10, lakini umeahirishwa kabisa. Moscow, ambayo inaunga mkono azimio la kipindi kifupi, ilitishia kutumia kura ya turufu na kwenda mbali zaidi, ikipendekeza azimio kupinga la Uingereza ili kumtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kumteua kwa haraka mwakilishi mpya wa Libya. Na mataifa wanachama wa NATO wanapeleka maelfu ya wanajeshi, ndege na meli za kivita kwa washirika wake wa mashariki mwa Ulaya, wakati wasiwasi unazidi kuongezeka kuhusu hatua ya Russia kupeleka zaidi ya wanajeshi 100,000 katika mpaka na Ukraine. Mataifa ya magharibi yanahofia Russia inajipanga kufanya uvamizi, jambo ambalo Kremlin imekataa. Ndege nne za kivita aina ya F-16 zilitua Lithuania wiki iliyopita kuongeza nguvu kwa tume ya NATO, hasa ulinzi wa anga katika eneo la Baltic. Toka uvamizi wa Russia wa mwaka 2014 katika eneo la Crimea kufanyika, NATO imekuwa ikipeleka kati ya wanajeshi 4,000 mpaka 5,000 katika mataifa ya Estonia, Latvia, Lithuania na Poland, katika kile ushirikiano huo unakiita kuweka uwepo wa kukabiliana. Marekani tayari imeweka wanajeshi 85,000 tayari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, kwa kima cha dola milioni 2.2 za Kimarekani, linafadhili mradi wa kuwapa mafunzo na kuwawezesha wakulima mashariki mwa Kenya kutumia teknolojia ya kisasa ili kuimarisha uzalishaji na pia ukusanyaji wa takwimu za magonjwa, wadudu na kanuni bora za kilimo, na kuwa katika nafasi ya kupata taarifa zaidi kuhusu kilimo. Wakulima wa eneo hilo, hata hivyo, wanaeleza kuwa na matumaini ya kuongeza mazao shambani, hata kama bado matumizi ya teknolojia ya kisasa yanawapa changamoto kadhaa kutokana na umri wao. Hata hivyo, mashirika yanayofadhiliwa na USAID yanaeleza kuwa vijana wanaweza kujiajiri kupitia kilimo iwapo watapata ujuzi wa kiwango cha juu kupitia teknolojia ya kisasa, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Uongezaji bidhaa thamani unapewa kipaumbele katika juhudi za mashirika yanayonufaika na ufadhili huo wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, katika mradi wa kuwapa mafunzo na kuwawezesha wakulima mashariki mwa Kenya, hasa jimbo la Makueni, kutumia teknolojia ya kisasa katika ukulima, kuimarisha ukusanyaji wa takwimu za magonjwa, wadudu na kanuni bora za kilimo, na matumizi bora ya pembejeo na kuwapo kwa nafasi ya kupata taarifa zaidi kuhusu kilimo. USAID kwa ushirikiano na Benki ya Dunia wananuia kutumia angalau dola za Marekani milioni 3.7 kuimarisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na thamani ya lishe bora na kuzifikia angalau familia 1,750 kwenye majimbo matatu yanayolengwa, Taita Taveta, Makueni na Kitui, katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Majimbo haya yanakabiliwa na kiwango kikubwa cha umaskini, mizigo mzito ya hali ya kibinadamu, viwango vya juu vya utapiamlo kwa watoto, na wadi kadhaa katika majimbo haya hutegemea misaada ya kibinadamu na chakula kila mara. Aidha, wakulima katika majimbo haya wanatarajiwa kunufaika kutokana na utoaji wa mbegu zilizothibitishwa, matengenezo ya mbolea pamoja na mafunzo ya teknolojia kuwezesha upatikanaji wa chakula cha kutosha, kuongeza tija shambani katika mazao yanayostahimili ukame, na kuimarisha uwezo wao na maarifa katika matumizi ya huduma za taarifa za hali ya hewa kwa kufanya maamuzi sahihi, kujumuisha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kutoa taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu uzalishaji, utunzaji baada ya kuvuna, lishe na masoko. Elizabeth Mololo ni mkulima.
Wafahamishe wenye wanaotuletea mbegu, walete mbegu wakati unaofaa.
Hata hivyo, wakulima wengine wanaeleza kutatizika kukumbatia mbinu za kisasa za kiteknolojia kwa sababu ya umri wao wa juu, na kutokuwapo kwa elimu ya kutosha pia kukionekana kwa kikwazo kikubwa kukumbatia teknolojia hiyo katika ukulima, na vile vile upungufu wa mvua katika eneo hili, anavyoeleza Humming Nice ambaye pia ni mkulima.
Nimepanda ekari moja ya ndengu. Nilikuwa natarajia nifune magunia kama 6 hivi, lakini vile mvua imeenda kama mwezi mmoja tu umeisha hivi, natarajia magunia kama 4, between 4 to 5 bags.
ICRISAT ambayo ni taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mazao ya maeneo kame ya tropiki, inayotekeleza ufadhili wa USAID na lenga kuboresha maisha ya wakulima maeneo haya kupitia njia ya utafiti mpya wa kilimo, kuongeza ufikiaji wa chakula bora na kusaidia wakulima kufahamu mikakati bora ya teknolojia kuzalisha chakula. Eric Manyasa, mtafiti wa shirika hilo, anaeleza kuwa kupitia mafunzo haya, teknolojia mpya itaimarisha uhusiano wa soko likiwa na kiungo cha wanunuzi, na kwamba wakulima watanufaika kwa bei na upatikanaji wa bidhaa na maeneo ambayo mazao yapo.
Lengo lake ni kuendeleza mazao ya mimea hizi na kuhakikisha ya kwamba tunapeana wakulima uwezo wa kuzalisha na kutafuta soko pamoja, na pia kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanakuza mimea hii wanaelewa umuhimu wake kwenye lishe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayari Radio Eldoret huko nchini Kenya, miongoni mwa nyingine.
Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani kaskazini mashariki mwa Syria vimetilia mashaka hatua ya hivi karibuni ya kundi la Islamic State ya kutaka kuwatoa wafuasi wake gerezani. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wake mkubwa wa kutwaa na kumiliki himaya, hatua ambayo maafisa wa mataifa ya magharibi wa kukabiliana na ugaidi walitathmini kuwa ni kubwa kuliko uwezo wake kwa hivi sasa. Maafisa wa vikosi vya kidemokrasia vya Syria SDF wamesema kutokana na mahojiano walioyafanya na wapiganaji wa Islamic State waliokamatwa na wafungwa pamoja na nyaraka walizozipata baada ya kushika udhibiti wa gereza la Sinaa la Hasaka, wameona ilikuwa imepangwa kutoa himaya zaidi. Taarifa ya SDF imesema kwamba kama shambulizi lingefanyika, Islamic State ingeshambulia mji wa Al-Hasaka na maeneo mengine zaidi. Imeongeza kusema mashambulizi hayo yalilenga kuongeza tena harakati zao za kigaidi katika eneo hilo. Na kiongozi wa kiraia aliondolewa madarakani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, kwa udanganyifu wa uchaguzi. Kesi yake itaanza kusikilizwa Februari 14 mwaka huu, amesema afisa wa mahakama Jumatatu, ikiwa ni moja ya mashitaka yanayomkabili mwanasiasa huyo wa zamani chini ya utawala wa kijeshi. Mwanasiasa huyo alikamatwa na jeshi la Myanmar lilipochukua madaraka Februari mwaka jana, akishutumiwa kwa udanganyifu wa kura katika uchaguzi uliopita wa taifa lake. Hata hivyo, shutuma hizo zimeelezwa na waangalizi wa kujitegemea wa uchaguzi kuwa hazina uthibitisho kamili. Kiongozi huyo wa zamani wa kiraia tayari ameshahukumiwa miaka 6 gerezani katika mashtaka mengine tofauti. Shughuli za uokozi zimeendelea Jumatatu kusini mashariki mwa Afrika ili kusaidia maelfu ya watu walioathiriwa na mafuriko wiki iliyopita kutokana na kimbunga Ana. Kimbunga hicho kinasemekana kusababisha vifo vya takribani watu 90 kwenye mataifa ya Madagascar, Msumbiji na Malawi. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Lamek Masina kutoka Blantyre.
Wakati shughuli hizo zikiendelea, wataalamu wa hali ya hewa wameonya kuhusu uwezekano kutokea kwa dhoruba nyingine karibu na taifa la kisiwani la Mauritius, na kwa hivyo kuhujumu juhudi za uokozi zinazoendelea. Kibunga Ana kiliharibu miundo misingi kama vile barabara, vituo vya afya, wakati huduma za afya kwa watu walioathirika pia zikitatizika. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimesema kwamba kimbunga hicho kiliua watu 20 nchini Msumbiji, wakati wengine 1121 wakikoseshwa makazi. Wengine 48 walikufa Madagascar, huku takriban 1148 wakikoseshwa makazi pia. Nchini Malawi, idara ya kushughulikia majanga imesema kwamba kimbunga Ana kimeua watu 32 na kuharibu makazi ya watu 1188 kutoka wilaya 17. Chipiliro Kamula ni msemaji wa idara hiyo.
For Chikwawa alone, a total of 44 camps have been set to accommodate the displaced. But the figures might rise because the council is still...
Kwenye eneo la Chikwawa pekee, kambi 44 zimetengenezwa ili kuwapa makazi waathirika. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka wakati tukiendelea kufanya tathmini ya hali. Tutatoa taarifa zaidi kadri zinavyotufikia.
Alhamisi iliyopita, rais wa Malawi Lazarus Chakwera alitangaza hali ya dharura ya kitaifa kwenye maeneo yaliyoathiriwa zaidi ili upelekaji wa misaada kwa watu walioathirika na mafuriko kufanyika. Kulingana na taarifa ya Jumapili kutoka idara ya kudhibiti majanga, misaada imeanza kufika kwenye baadhi ya maeneo, lakini baadhi hayajaweza kufikiwa kutokana na kuharibika kwa barabara. Mataifa yaliyoathiriwa na kimbunga Ana tayari yana wasiwasi kutokana na ripoti kwamba kimbunga kingine kwa jina Tsirai kimeanza karibu na Mauritius, ingawa wataalamu wanasema huenda kisiwe na athari kubwa. Yobu Kachiwanda ni msemaji wa idara ya meteorolojia ya Malawi. Anasema kwamba kimbunga hicho kipya Batsirai bado kingali kwenye bahari Hindi mashariki mwa Madagascar.
And at this stage, of course, the track is not very certain. So more of which possible track will be disseminated.
Kwa sasa hali hakika haitabiriki, huenda inajulikana katika siku chache zijazo, lakini kwa sasa hakuna tishio lolote kwa Malawi. Hata hivyo, kama kutakuwa na tishio lolote kwa hali ya hewa ya Malawi, wakazi watafahamishwa kwa wakati.
Ameongeza kusema kwamba iwapo kitaelekea Malawi, watu walioko kwenye maeneo yenye uwezekano wa kufurika wanahitajika kukimbilia kwenye maeneo salama.
This is saying to high ground they should act immediately because this threat is there.
Amesema kwamba wanahitaji kukimbilia kwenye maeneo ya milima mara moja iwapo watashauriwa kufanya hivyo. Rais Chakwera Jumatatu pia ametoa ushauri wake wakati akitembelea waadhirika kwenye wilaya za Chikwara na Nsanje kusini mwa Malawi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mzozo kati ya Russia, mataifa ya magharibi pamoja na Marekani kuhusiana na Ukraine unaonekana unaendelea kuchukua mrengo wa kimataifa. Basi sasa viongozi wa mataifa hayo wamefanya kikao mjini New York kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa nia ya kutatua swala hilo kidiplomasia. Basi kufuatia hilo, mwenzangu BMJ Muridhi alipata kuzungumza na Professor David Monda kutoka chuo cha jimbo la New York wakati wa kitathmini na kuangalia ni kwa nini mkutano huo basi umechukua mrengo mwingine na kufanyikia hapa New York.
Nafikiria ni kwa sababu jambo hili ni donda sugu kwa amani ya kimataifa, na ya kwamba inahusisha madola makubwa, yani Urusi na Marekani, kuhusu taifa hili la Ukraine. Na tuwajue ya kwamba kitengo kikuu cha kuleta usalama duniani ni baraza la usalama. Kwa hivyo ndiposa ikawa pahala pazuri kwa kuweza kuendeleza mikakati ya diplomasia ili kutatua mbarika hii ya Ukraine.
Na kumekuwa wakieleza kwamba hali imekuwa tete kwenye mpaka huo kufikia wiki iliyopita, hata nchi zingine hasa za Ulaya zikieleza kwamba zinatuma wanajeshi wake katika eneo hilo la mpaka. Lakini kuna hili suala la nchi kama Ujerumani ambayo imekataa kutuma silaha kule Ukraine. Unaona kama hatua hiyo ya Ujerumani itakuwa na athari zipi kwa muonekano wa jinsi muungano wa pamoja ambao unahusisha pia Marekani unavyolishughulikia suala hili?
Unathibitisha kwamba mataifa ya NATO yana mgawanyiko kwenye serikali ya Ujerumani. Tunajua ni serikali ya muungano, kuna vyama vingi, kuna vyama vya mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto. Vingine havitaki vikwazo vigumu kwa Urusi, na kuna vingine ambavyo vinataka vikwazo vingi dhidi ya Urusi. Kwa hivyo kuna ule mgawanyiko. Ni kama ni chenga za kidiplomasia kwa wakati huu, na kwenda mbele baraza kuu ndipo pahala pazuri angalau kujaribu kutatua mbarika hii.
Mwisho kabisa, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba alikuwa na wasiwasi kwamba huenda Russia ikakataa hata kikao hicho kiendelee. Unadhani ni kwa nini Marekani ilifikiri kwamba Russia itakataa kikao ambacho ni muhimu cha kutatua, kujaribu kutatua hali hii?
Urusi unaendeleza tena ule mkono wake wa kidiplomasia. Urusi unaona ya kwamba kuna uhasama kati ya washirika wa NATO, na unaweza kususia haya makubaliano ya kidiplomasia ili kwenda mbele waahirishe mikutano hii siku za mbele, na mkono wa Urusi tena wapewe kipaumbele kuendeleza nafsi zao ya kwamba Ukraine haiwezi kamwe kujiunga na NATO, manake hiyo ni hatari sana kwa usalama wa Urusi.
Ni Professor David Munda kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York akizungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Basi kwa sasa, karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomewa naye Eid Iligongo.
Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba kiongozi wa kundi lenye msimamo mkali raia wa Tanzania anayehusika kuongoza mashambulizi ameuawa nchini Msumbiji, kwa mujibu wa taarifa za polisi za Jumatatu. Tuahil Muhidin aliongoza shambulizi la mwaka 2020 na kusababisha kushikilia mji wa Masimboda Praia wa bandari ya kaskazini iliyokuwa ikitumiwa kupokea shehena ya mradi wa gesi wa mabilioni ya dola katika eneo hilo. Mali Jumatatu imesema kwamba inamfukuza balozi wa Ufaransa baada ya kutoa matamshi makali, hatua ambayo inaelezwa inaweza kuzusha wasiwasi kwa mtawala huyo wa zamani na mshirika baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi. Taarifa iliyosomwa katika televisheni ya taifa imesema balozi wa Ufaransa aliyeko Bamako, Mheshimiwa Joel Meyer, alielezwa uamuzi wa serikali ukimtaka aondoke nchini humo ndani ya kipindi cha saa 72. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu limepitisha azimio lililotayarishwa na Uingereza kuongeza muda wa tume ya kisiasa ya Libya kwa miezi mitatu ijayo baada ya siku kadhaa za mvutano baina ya Marekani na Russia. Maazimio yaliyoandikwa kifupi ambayo yalipitishwa bila kupingwa yanatoa fursa ya kikatiba ya tume hiyo kuendelea mpaka Aprili 30. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani kaskazini mashariki mwa Syria vimetilia mashaka hatua ya hivi karibuni ya kundi la Islamic State ya kutaka kuwatoa wafuasi wake gerezani. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wake mkubwa kutoa na kumiliki himaya, hatua ambayo maafisa wa mataifa ya magharibi wa kukabiliana na ugaidi walitathmini kuwa ni kubwa kuliko uwezo wake wa sasa. Maafisa wa vikosi vya kidemokrasia vya Syria SDF wamesema kutokana na mahojiano walioyafanya na wapiganaji wa Islamic State waliokamatwa na mafungwa pamoja na nyaraka walizozipata baada ya kushika udhibiti wa gereza la Sinai la Hasaka, wameona ilikuwa imepangwa kutoa himaya zaidi.
Basi hapo ndipo tunafikisha mwisho matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Ed Ligongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 30 Januari kila mwaka kwa mwaka wa tatu mfululizo ni siku ya magonjwa yaliyosahaulika au kupuuzwa duniani. Maadhimisho ulimwengu yanayokusudia kuongeza ufahamu wa magonjwa haya. Pia ni siku ya kupata uungwaji mkono wa kisiasa na uwekezaji unaohitajika kwenye mapambano dhidi yao. Magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa au NTDs yanaonekana kuwa yamepuuzwa kwa sababu yanapata usikivu mdogo kwenye ajenda ya kimataifa na ufadhili mdogo. Mengi ya haya yanahusiana na ukweli kwamba haya ni magonjwa ya jamii maskini. NTDs ni kundi la magonjwa ya vimelea, bakteria na virusi. NTDs ni magonjwa sugu ya ulemavu ambayo hustawi katika maeneo yenye uhaba wa vyoo na ukosefu wa maji safi ya kunywa. Baadhi ya magonjwa yanayojulikana ni pamoja na trachoma, lymphatic filariosis, upofu, kichocho na minyoo. Leo magonjwa haya yanaathiri takriban watu bilioni moja, hasa katika bara la Afrika, Asia na Latini Amerika, lakini rekodi za kihistoria zinaonyesha kwamba NTDs zimesababisha upofu, ulemavu, kuharibu na kuwaua waathirika wake kwa karne nyingi. Kizazi baada ya kizazi, athari zao kwa watu binafsi na jamii ni mbaya sana. Inaathiri ukuaji wa kiakili kwa watoto na kupunguza uandikishaji shuleni. Inapunguza uwezo wa watu walioambukizwa kufanya kazi kwa ustawi, na kwa sababu wengi wa watu walioathiriwa na NTDs wanapata huduma ndogo ya matibabu au hawana kabisa huduma hizo, wanajikuta wamenaswa katika mzunguko wa umaskini na magonjwa. Habari njema ni kwamba NTDs nyingi zinaweza kuzuilika au kutibika, mara nyingi kwa dawa za gharama ya chini. Mwaka 2006, serikali ya Marekani ilijiunga na juhudi za ulimwengu za kudhibiti magonjwa haya. Wakati huo shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID lilizindua programu ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa, ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi kutibu wale wanaougua NTDs. Programu hiyo pia inalenga kusaidia kuzuia kuenea kwa NTDs kwa kutambua jumuiya zilizo katika hatari, kusambaza dawa zinazotolewa na makampuni ya kutengeneza dawa kupitia kampeni kubwa na kupima matokeo. Tangu mwaka 2006, USAID imetoa zaidi ya dola bilioni moja ili kutokomeza NTDs. Kila dola iliyowekezwa na serikali ya Marekani hutumia dola 26 katika dawa zinazotolewa kwa ajili ya kampeni za matibabu ya jumla ya thamani ya dola bilioni 27.6. Hivi sasa takriban watu milioni 500 hawahitaji tena matibabu kwa NTDs tatu miongoni mwa zile zinazoleta madhara zaidi. Kupitia USAID, serikali ya Marekani inashirikiana na washirika wake wengi kupunguza na siku moja kuondokana na magonjwa haya yanayodhoofisha mwili na kuboresha maisha ya zaidi ya watu bilioni moja. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.